Pērnā gada decembra beigās valsts policija pabeidza izmeklēšanu tā dēvētajā maksātnespējas administratora lietā krimināla procesā par iespējamu noziedzīgu nodarījumu saistībā ar Trasta Komercbanka likvidācijas procesu un aizdomās par izspiešanu un noziedzīgu iegūt līdzekļu legalizāciju lielā apmērā par aizdomās turētām atzītas 6 personas, lietas nodot organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai. Policija noskaidroja, ka 2016. Gadā, izmantojot Trasta Komercbankas likvidācijas procesu sautīgās interesēs, aizdomās turētie pēc iepriekšējas vienošanās veic izspiešanu organizētā grupā, kā tad personas tiek turētas aizdomās par noziedzīgu iegūt līdzekļu legalizāciju lielā apmērā. Turpinot izmeklēšanu, 2017. Gada jūnijā valsts policija aizturēja 6 personas, no kurām 3 piemēroja drošības līdzekļu apcietinājumu, vēlāk 2 no šīm personām drošības līdzekļi tika grozīti, un tātad šobrīd apcietinājumā atrodas 1 persona.